Og så har vi jo et tema, et emne da, for disse møtene, og det er da Jesus kommer, er det ikke så? Er det rett der? Ja. Mm. Og jeg for min del har da satsa på at det var det jeg skulle snakke om, disse møtene. Jeg tror det var Steinar som holdt på å stjæle teksten min her en kveld, men han gikk over den med harelabben heldigvis, for det var jo avslutningen av hans preken, så da pustet jeg lettet ut. Men det er ofte sånn at jeg har til og med vært med på det, at folk har innledet med den teksten jeg skulle hatt og preka så voldelig om det i nesten 15 minutter. Det er jo ganske lang innledning nå, at jeg hadde nesten ikke hatt noe mer jeg skulle si når jeg kom på prekestolen. Men nå slapp jeg billig unna denne gangen. Men sånn må man jo være klar over at det kan skje. Vi skal i hvert fall lese fra det Tessalonikerbrevet. Jeg tror det er andre Tessalonikerbrevet, når vi bare slår opp her i Bogi. Så jeg har det klart for meg. Første Tessalonikerbrevet. Og så er det da altså kapittel 5. Av og til så savner jeg en sånn teatermikrofon som jeg en gang hadde. Jeg har ikke vært på teater, altså, men jeg kjøpte en sånn, for den kunne du gå liksom rundt, og den tok opp like godt alle veier. Men den mikrofonen her er litt vanskelig. Hvis jeg blir ivrig, så kommer jeg litt ut i sidelinjen her. Men nå skal vi i hvert fall lese, altså 1. Tessalonikerbrev, det var kapittel 5, 1-3. Og spørsmålet jeg stiller, for så vidt, det er: venter du på Herren Jesus? Og så er det da litt farlig å la sånne spørsmål stå alene uten en løsning. Så jeg skal ved Guds nåde og hjelp få lov til å forkynne deg løsningen på det spørsmålet. Overskriften for hele avsnittet fram til vers 11 er faktisk Herrens dag. Og det skal bli litt av en dag. Og vi leser i Jesu navn, altså fra vers 1-3 i kapittel 5 i 1. Tessalonikerbrev. Men om tider og stunder, brødre, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For dere vet selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. For når noen sier fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsveene over dem som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg var på generasjonsmøte i Søgne for mange år siden. Og før jeg kom på det møtet, så hadde jeg fått allerede av ungdomslederen et tema, nesten en slags tekst om hva jeg skulle tale om da. Ikke noe bibeltekst, men et tema. Og det var: hvordan skal en kristen stille seg til miljøvern? Ja, det var temaet jeg fikk. Og jeg ble sinnet. Tenkte meg, elendige modernisme skal trenge seg inn alle veiene. Men mens jeg lå om natta og tenkte, så tenkte jeg på alle de ungdommene jeg kjenner som går på skole. Og så møter det her spørsmålet. Akkurat som jeg selv faktisk gjorde til og med på bibelskolen. Det var ikke en måte på. Det var både miljøvern og grønn linje, og det var ny økonomisk verdensorden, og jeg vet ikke alt hva de brakte på bane inne på bibelskolen. Nå fikk de noe heldigvis den gangen sitt pass påskrevet, såpass at de skjønte hvor bordet skulle stå hen. Men så tenkte jeg, det ungdommene er jo, møter jo det her stadig vekk. Hvordan ser du på det, miljøvern og så videre og så videre? Så tenkte jeg, jammen skal ikke jeg tale om det allikevel. Men da må jeg finne en bibeltekst som setter tingene på plass. Og da fant jeg en bibeltekst fra Åpenbaringen, der det står at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå, lyder ordet fra Herren. Og jeg så bare hvor de rynka på nesene når jeg leste teksten. Og ja, jeg skjønte det, nå skal han begynne med det. Nå skal han ta vekk alt at det er nødvendig med miljøvern. Men så gjorde jeg jo det som en god lutheraner skal gjøre da, jeg la fram loven. Og hva sier loven? Hva sier ordet, for å si det på en annen måte? Jo, den sier det at en kristen, en som er frelst altså, en som har Guds ord som rettesnor, han gjør det som er rett for Gud. Han gjør det som er rett for Gud. Og det gjør han uten å tenke på at han blir frelst av det eller ikke. Det gjør han fordi Gud vil det. Det gjør han fordi det er rett. Og en god bonde har aldri noensinne behandlet jorda si på en, jeg skal ikke si aldri noensinne, for jeg kjenner ikke alle bønder. Men de fleste, i hvert fall onklene mine som jeg kjenner i Vestfold, de har jobbet både med skogen og med vannet sitt og med jorda si for at det skal bære mer frukt. Sånn at de tar vare på det, ikke sant? Og det har Gud sagt i sitt ord, vi skal ta vare på våre verdier. Det er det vi er satt til. Men så føyer vi jo da til at i den grad noen tror at vi kan frelse verden på denne måten, så står den teksten jeg da leste den gangen helt fast. Himmel og jord skal foregå. Du kan gjøre akkurat hva du vil, altså. Og så er det noen som sier, ja, hvorfor skal vi da gjøre det? Jo, for det er Guds vilje. For det er Guds gode vilje. Det han har skapt oss til, det han har gitt oss bud om. Det å ivareta det vi har fått og forvalte, ikke sant? Å være gode husholdere, gode forvaltere, både over det jordiske, fysiske, men også over det åndelige. Vi er gode forvaltere, først og fremst over hans mangfoldige nåde. Og jeg tenkte med meg at jeg får vel mye kjeft når jeg går ned av prekestolen i kveld, for jeg gikk jo inn på da dette og sa det at vi kan ikke frelse jorda ved all vår innsats her nede. Samme hvor ivrig vi er, og sånn, så står det fast. En dag skal himmel og jord brenne. Høyder og berg forsvinner, som Barat skriver. Men den som tror skal finne. Frelsen ligger der, altså. Løftene rokker seg. Og så fikk jeg lov å snakke litt med dem om dette, at du kan ikke reparere en rotten låve med rottende planker. Vi er slike materialer. Det er ikke stoff i oss til å frelse verden. Nå driver jo folk i dag ute i samfunnet og håner oss for det vi tror på frelse. Men jeg har et godt svar, synes jeg, som du kan få lov å ta med deg. Det gjør de også. De tror også på frelse. Sosialisterne tror på frelse. De tror at hvis det bare ble sånn som de ville, så skulle denne verden her bli så mye bedre. Da skulle syndefallskonsekvensene, selv om de ikke bruker det uttrykket, da skulle det forsvinne. Forskerne tror på frelse. Hadde de greid å innføre evig liv, hadde de gjort det. De som driver med forskning og de som driver med holdningsskaping, som de kaller det for, de gjør det for å bøte for dette med syndefallskonsekvensen, ikke sant? De skal lære folk av med å drikke, for eksempel, og med rus og sånne ting, med holdningskampanjer, holdningsskapning og sånt. De tror på frelse. Men det finnes bare én frelse. Og det er Kristus Jesus. Og når han kommer igjen, da står det at da skal han sette alle ting i rette skikk. Da skal han dømme levende og døde. Og da må vi spørre hverandre, venter du på han? Er du klar over at han en dag kommer igjen, og du og jeg, vi blir stilt til ansvar for vårt liv? Vet du det? For hvis du ikke vet det, så vet du heller ikke hva nåde er. Men hvis du vet det, hvis du har en eneste time i ditt liv skulvet virkelig for det, at en dag så står han framfor deg, og du skal svare for, og stakkars meg, som er preikemaskin uten like. Folk, de går sikkert omveier her på, for å slippe å snakke med meg, for putter du en krone på meg, så går det en time. Ikke sant? Men saken er jo den, jeg skal svare for hvert unyttig ord. Ja, og da skjelver jeg. Og hvor mye unyttig ord jeg har sagt hver dag. Ja. For jeg har et kjøtt som ikke kan holde munnen på seg. Og som prøver seg hele tiden. Særlig med den tanken at jeg skal bli stor, og folk skal synes jeg er vittig, og folk skal synes jeg er... Og det er bare selviskhet, vet du. Og så var det viktig at jeg og du eide den erkjennelsen, alle sammen i denne forsamlingen, av syndere er jeg den største. For da blir det ikke så om å gjøre å anklage de andre for deres synd. Da forstår vi plutselig de andre, ikke sant? Vi skjønner det at dette, akke har et kjød som ofte gjør seg møye. gör mig möje. Det är ju dömt till död, säger Penoslätten, men vill sig icke böje. Dog tänkte Herren Gud, kände Herren Gud fra för mitt hjärtes nöd. Han säger, mig bekänn din jammer all för Gud. Ja, där lever en kristen. Vad är det som är den rätta förväntning? Vi spör oss gärna, har jag ett rent hjärta? Ja, hvis du spör dig om det uppriktigt, så blir svaret, frykta dig så länge du har blicket fästa på ditt hjärta. Jag fick ju hjärtinfarkt, det vet ju allesammen, jag har säkert fortalt det här många gånger. Hjärtat stoppade och allt blev svart. Jag såg inte en gång det som psykologerna berättar om den tunneln och det lyser. Det är många som har spurt, men jag har inte sett någon sån tunnel och lys. Men jag vaknade nog igen med lägenes hjälp, med den fred som morfin ger. Och låg där och hade det väldigt gott en stund, inte jag begynte att tänka över om jag hade nått himlen. Jag begynte att se på mig själv, och på mitt hjärta och på min kristendom. Och som vi hörde till inledningen här, det hade inte båret långt. Men så var jag glad för jag hade läst Bibeln och jag hade läst Bo Hjerts, jag hade läst Carl Fredrik Wistlöf och Fredrik Wistlöf och jag hade läst Rotenius. Och då kom det fram för mig en allt det här. Att om jag inte har något annat att klynga mig till än hans verk så håller det. Ja. Och så ska inte jag rosa mig av det att jag tror. Eller att jag klynger mig till han, men jag ska rosa mig av han. Ja, det är det som är saken. Kan du det? Kan du rosa dig av Jesus, av hans kors? För det var för dig. Då har du mer än nog att skryta. Gå runt i hela världen, gå på skolan alla vägar och skryt av det. Ja. En av mina närmaste bekänte sa det till mig en gång. Jag sa det att jag kunde inte gå på dansfest. Och då flärrade hon ut av sig. Nej, du är väl för hellig du så? Nej, så sa jag, har varit det så kunde jag gått där. Då har jag inte blivit fristad eller någonting då, hvis jag var så heller, men det är för syndig. Det är för eländig. Och då blev jag stille. För då skrev jag inte jag kristendomen min, inte sant? Då kunde jag bara fortälla dig att det är det Jesus har gjort som har frälst mig. Och då klörde sig bak öra och lurade på vad det här för sorts moral. Nej, i sig själv är det ingen moral, men hvis det ska bli någon moral så må det komma av att jag tror på det. Det är grejt det. Det finns ett kristent liv. Det finns en jordisk rättfärdighet som kommer av att vara kristen. Men hvis det är det du tror på så blir det ingen daglig rättfärdighet, livsens rättfärdighet. Det är när du tror på Jesus, det är när du klynger dig till han och inte har något annat. Det är då vi också kan i någon grad snacka om att vi kan leva som kristen. Jesus ska komma igen. Kära vänner, unga och äldre. Jag är lite stolt över att kunna säga det i den här församlingen. Det är inte så många äldre här. Det är många som berättar med det att ja, det går ju bara, det är sånt som du förkynner, går det ju bara gamla folk och höra på detta. Men våra ungdomen vill inte ha detta. Jag har tagit bild i fjol, tog jag bilder av församlingen här och sände på Facebook och sa, se här. Ja, en åldersgrupp under 40 år i genomsnitt och de hör det gamla evangelium, de vill ha det och Gud nåde mig hvis jag säger något annat, så blir jag jagad, skrev jag. Ja. Jag är stolt av det. Gud välsignar dig. Men nu spör jag dig. Jesus kommer snart igen. Är det en trussel? Eller är det en tröst? Då kan du få ställa diagnosen på dig själv. Är det en trussel? Är du rädd för att Jesus ska komma igen? Eller väntar du på honom? För det avgör hela saken i grund. Han kommer som en tyv om natten, stod det, och så spör jag, för vem? För vem kommer han som en tyv om natten? Ja, för så vidt så vill ju Bibeln hävda att det gör han väl för alla. Nej, han gör inte det. Det är en person, en gestalt, som är slik att han kommer som förväntet, han kommer som efterlängtet, han kommer som frälser, han kommer som brudgum. Ja. Jag kunde ha talat mycket i denna texten om om de små detaljene som står her. Hvis det hadde vært en flink bibeltimeholder og godt forberedt nå, så har jeg kanskje gjort det, men da hadde du sikkert sovnet før bibeltimen var over. Men jeg vil gå rett på selve kjernen i saken. Hvem er rede når Jesus kommer? Det var så flott at du innleder med det, kjære bror. Er du rede når Jesus kommer? Hvem er det som er det? Jo, det er én gestalt. Det er bruden. Ikke sant? Det er bruden. Hun er rede når han kommer. Og hvem er bruden? Jo, det er den han kjøpte seg. Det har ingenting egentlig først og fremst med deg å gjøre, selv om det har det også. For du kan jo i din vantro si, jeg vil ikke være brud, jeg vil ikke ha noe med Jesus å gjøre, jeg vil ikke ha noe med brudgommen å gjøre, det kan du si. Kanskje mange av dere allerede har sagt det. Dere er en oppvoksende slekt. Noen av dere har kanskje allerede begynt å sysle med den tanken, jeg vil ikke ha med Jesus å gjøre. Ja vel, det er ditt ansvar. Men han har kjøpt deg, det kan du aldri gjøre noe med. Det gjorde han på Golgata kors. Og så har han lagt, og skal jeg si det på den måten for å få med hvem som er bruden, han har lagt en utvelgelsens grunn for deg. En klippegrunn du kan stå på. Og det eneste spørsmålet for deg er, står du på den grunnen? Regner du med Jesus altså? Og hvis du gjør det, så hører du med til de som han kjøpte fri. Ja, det gjør du uansett. Men du hører også med til de som han fikk velge ut. For få, mange er kalt, men få er utvalgt, det vil si, de som står på den grunnen, de som regner med Jesus, de som har fått lov ved Guds ord og Guds ånd, og klynger seg til han og hans frelsesverk, de står på utvelgelsesgrunnen, de er utvalgt. Og de kan synge med sangeren 30 sølvpenger bare. Var det en pris de gav? 30 sølvpenger bare, kostet en slave da. Jeg har gitt av mitt hjerte. Å, om du kunne synge det, selv om det ikke frelser deg. Men å, det var noe av det beste du kunne synge. Jeg har gitt av mitt hjerte. Han som for meg gav alt. Og jeg vet hvor høyt han meg elsker. Av prisen som han har betalt. Er ikke det en fin setning? Er ikke det en fin linje i en fin sang? Du verden, det fortelles om en misjonær. Han hadde vært i en landsby. Jeg tror det var i Afrika, jeg skal ikke si det for sikkert. Det var i hvert fall et sted der det var sånn at foreldrene, de bestemte hvem døtrene skulle gifte seg med. Men den som skulle gifte seg med en datter, han måtte betale en brudepris. Det gikk en, hun var vel ikke eldre, men hun var vel litt eldre enn det som sunt var, forstod jeg, for det å bli gift da. Hun burde vært gift for lenge siden. Ja, mange andre jenter der, de gikk der rundt og blomstret og var koner i egen heim, ikke sant? Og det var betalt brudepris for dem, og det betydde mye i både den byen og i mange andre byer. Den brudeprisen, det var viktig, for det var verdien på dem. Og det ble deres ære. Men denne dama, hun gikk der litt nedbøyet, og ja, de vil vel si hun var en grå fugl. Men han kom igjen 2 år etterpå. Da gikk hun der, hun også. Så glad og så lykkelig, og som en utsprungen blomst, sier misjonæren. Hvorfor det? Det var kommet en fremmed mann gjennom byen. Og han hadde betalt en brudepris for henne som var høyere enn noen annen pris. Og jeg vet hvor høyt han meg elsker. Nå er det en dårlig sammenligning, for mange ganger når det er handelsvarene der nede, det har ikke noe med kjærlighet å gjøre. Hverken her i Norge eller der. Men det kan ha det. Og i denne sammenhengen med Jesus, så har det det i hvert fall. For det han betalte for deg, med sitt blod, med sitt legeme, det han vant for deg, den pris han har gitt til Gud for deg, det kommer av hans uendelige kjærlighet. For så har Gud elsket verden, på denne måten, på korset. At han gav sin sønn den enbårne. Det er prisen, ser du. De sier fred, fred og ingen fare, det må jeg nesten nevne, for det er litt viktig i tiden. Det skulle jo være slik at hyrdene i menigheten skulle ta vare på jorden, ikke sant? De skulle veilede, de skulle formane, de skulle forkynne vekkene, slik at du alltid har et blikk som henger fast ved Jesus. Det er grunnen for å forkynne vekkene. Ikke å skremme noen, ikke å riste noen, eller sette tommelen ned for noen i denne sal. Nei, å forkynne vekkene, å forkynne Guds sanne ord, slik at du våkner opp igjen. At det går opp for deg hvor stor en synder du er, hvor hjelpeløs du er i deg selv, at du ikke kan møte Gud og svare for ditt liv på den siste dagen uten å gå fortapt, ja, det er ikke en forkynnelse som skal devaluere din verdi. Det er en forkynnelse som skal vekke deg, slik at du må feste blikket igjen på Jesus, slik at han får feste blikket sitt, ditt, på seg igjen, og du må leve og være hos han i all evighet. Jo da, jeg vet ikke om dere husker den der Tjernobyl-ulykken for mange år siden. Da ble jo vannet bittert, ikke sant, i bekken og forskjellige sånt. Og da begynte jo sikkert, både i kveld og andre steder, en del konservative kristne da, ikke sant, begynte jo da selvfølgelig å snakke om dette. Det her står jo om Johannes åpenbaring, det her er jo endetidstegn det, og så begynte de å skrive litt i menighetsbladene sine, ikke sant, og i kirkebladene og sånne ting. Men da våkna den falske profet, den falske hyrde. Og det ble diskusjonsprogrammer om det, både på TV og i Dagblad. Fredrik er vist ikke her nå, men ordet hans var jo redaktør der. Og disse avisene, de laget jo store seanser om disse gærne fundamentalistene, som skremte vatten av folk. Tenk at det går an å være hyrde for sin jord, og så kalle Jesu snarlige gjenkomst og tegnene på hans gjenkomst for skremming. Det er bare den falske profet som gjør det. Det er bare han som doper jorden med å rope fred, fred og ingen fare. Så folk skal sovne inn i fortapelsen, inn i vantroen. Å, vi har mange av de, du vet det. Vi skal ikke nevne navn på sånt. Men du vet det godt. Slike hyrder finnes det i hopetall. Hvor finnes den sanne, rette hyrde som er utsendt av Jesus? Ja, det kan vi spørre om, og det skulle vi spørre om med age når vi står på prekestolen. Gjør jeg det? Snakker jeg sant? Taler jeg som Guds ord? For det er ikke min ære og min storhet og min faderskikkelse som kan frelse deg. Men det er han. Det er hans herlighet, hans ære, hans snarlige og veldige komme. Jesus kommer snart igjen. Hør ikke på disse falske hyrdene. La deg ikke dope ned av sløvhet og tvil. Jesus kommer, og han skal sette alt i rette skikk for deg. Jeg tenker på forstanderen på menighetssøsterhjemmet, som talte så veldig om dette, at Jesus kommer snart igjen, og i himmelen, der skal det bli så fantastisk, ikke sant? Der skal det være rettferdighet, og der skal det være fred, og der skal ingen synd være, ingen død være. Og så var han jo på menighetssøsterhjemmet, og så roper han jo ut, og vet du, i litt ubetenksomt, at i himmelen skal det ikke være noen sykepleiere, sånn. Men det skulle han jo ikke sagt. For da ble det jo merkelig alvorlige ansiktene sine, disse som satt i de fine kysene sine, ikke sant? Og han skjønte jo snart det at han hadde sagt noe fryktelig gærent, så han prøvde jo å skulle rette opp. Men du vet, når en predikant skal prøve å rette opp det gærne han har sagt, så blir det, ikke sant, Steinar, ofte mye verre. Og det ble det her, for da sier han plutselig, jau, selvsagt skal de få komme dit, men der har de ingenting å gjøre. Nei, himmelen er et herlig sted. Og han er kommet, og Jerusalem, det rette, sanne Jerusalem, skal stige ned fra himmelen, smykket som en brud for sin brudgom. Hør det! Du har en veldig stilling, du som får lov å kalle deg et Guds barn, en kristen, du er brud. Og bruden, skjønner du, hun i den stand og stilling at hun trenger ikke å tenke på å være rede utover dette og tenke på at hun må være brud. Hun trenger ikke vite tid eller sted. Det står det at han kommer en time de ikke kjenner. Det står at ikke engang menneskesønnen vet tiden, bare min far i himmelen, står det. Men bruden har ikke behov for å være opptatt av akkurat det. Og en brud, det vet vi alle sammen som har hatt en brud. Eller en brudgom for den saks skyld. De er bare opptatt av hverandre. Ikke sant? Til og med når faren min eller mora mi sa det at nei, jeg er ikke så sikker på at det der går så bra, så ville jeg ikke høre på det der. Jeg hadde en brud. Jeg hadde en kjær. Og foreldrene hennes sa kanskje også det at du, jeg tror ikke han der fyren der, han skal jo bare bli musiker, han er ikke i stand til å ta vare på det, du må holde deg unna han. Og nei, det hjalp ikke å si det. Kan hende vi syns det i ettertid at vi skulle hørt litt mer på det, men bruden er opptatt av brudgommen. Og hvorfor det? Jo, for i denne teksten her så har din brudgom og venn Jesus Kristus gjort alt som skal til for at kjærligheten skal tennes. Han har åpenbart sin kjærlighet for deg på korset, på Golgata. Han har frelst deg fra alle dine synder og alle dine fall, og det står fast i himmelens bankbok. Her står det fast. Dette har han gjort. Det kan du ikke gjøre hverken A eller B til, men du kan forkaste det. Du kan forlate det. Men når en venn sa til meg, jeg hadde det så godt med Jesus en stund, men nå er alt borte, så gikk det en liten røver i meg, og så sa jeg, det er ikke sant. Alt er ikke borte. Å, han ble irritert. Det kan ikke du vite, sånn. Jo, jeg vet det, sa jeg. Det er ikke borte. Ja, jeg føler ingenting. Ja, det hjelper ikke, sa jeg. Det er ikke borte. Det står her. Du sier ikke det når du går i bankboka di og ser at du har 10.000, at de 10.000 er ikke der, for du føler det ikke. Det står skrevet. Og så lenge det står sånn på kontoen, så er det der. Ja. Og Jesus døde for deg. Jesus har kåret ut deg. Han har laget en utvelgelsesgrunn for deg i evangeliet. Og den skal du få stå på. Du skal få rose deg av hans kors. Du skal få tro hans evangelium. Ikke fordi troen i seg selv er noe som gjør at du blir frelst, men fordi frelsens evangelium gir deg tro. Og gir deg hellig varme. Og tenner en gjenkjærlighet til brudgommen. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er 1. Johannes brev, 4. kapittel, vers 9 og 10. Les det. For kjærligheten ble åpenbaret iblant oss således, står det i den gamle oversettelsen. At Gud ga sin sønn til soning for våre synder. At han sendte sin sønn til verden for våre synder. Kjærligheten er ikke dette at vi har elsket han, takk Jesus. Det ble smått med den kjærligheten. Men at han har elsket oss først. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Dette er brudgommen. Hvis du lurer på her i formiddag hvordan Gud ser på deg, stor eller liten. Vi tenker sånn alle sammen. Jeg gjorde i hvert fall det fra jeg var 5 år oppover, så kan jeg huske det. Jeg tenkte mange ganger på dette. Hvordan ser Jesus på meg? Hvordan ser Gud på meg? I dag har ikke jeg vært snill. I dag vil ikke jeg hjelpe mamma å vaske opp. I dag vil ikke jeg gå på butikken. Tror om Gud er glad i meg? Ja, det ser du på Jesus det. Der ser du at han er glad i deg, samme heller. Så er spørsmålet om du vil vende deg til han og bekjenne din synd. Og holde han i hånden og gå gjennom denne verden. Og hjem, så er du brud. Så trenger ikke bruden å vite hverken dag eller time. Hun bare må gå til han. Nød og tårer er ofte på brudens kinner, for det sviktes så ofte. Kjærligheten min, den sviker så ofte. Den er så lite fullkommen, ikke sant? Men han har satt brudens hjerte i brann ved sitt evangelium, ved sitt ord. Han har gitt henne råd med sitt øye. Han har gitt henne oppgaver. Han er i utlandet nå. Han er borte. Jeg kan ikke se han med mitt blotte øye. Men han har jo skrevet brev, ikke sant? Her er en bok full av brev ifra brudgommen din. Han vil deg bare vel. Jeg kjenner mange damer rundt omkring jeg har bodd. Og mange av de har vist meg at de har store, lange skoesker på loftet med brev som står sirlig langt tilbake I tiden. For brudgommen, mannen, han var ute på sjøen, han. Men han var på oljeplattform. Kanskje ikke I den tiden, for da var det ikke oljeplattform. Men var ikke på sjøen. Onkel min var ute 2 år, så hjemme 1,5. Så for han igjen. Og tanta mi hadde mange brev. Av og til så kan bruden komme I tanke om dette, kan han elske meg slik som jeg Må jeg skal nå det skjønne land og snuble gang på gang, men da må jeg opp I skoeska. Det er litt respektløst å kalle Bibelen for skoeske, da, så det skal ikke jeg gjøre. Men I brevkassen da. Og så sier hun det at det gjerne et eller annet brev som jeg vet han særlig har uttrykt sin kjærlighet til meg. Og det finner jeg frem når jeg begynner å bli usikker på hvem han hvordan han Jo da, så får hun lese det enda en gang. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal få kalles Guds barn. Og det vi. Hva det som kan trøste brudens og ditt hjerte? Jo, det hans kjærlighetserklæring til deg, en fattig synder. Uten å stille spørsmålstegn ved hvordan du Uten å stille krav til hva du har fått til og ikke. Bare han får dra deg til seg, dra deg inn I sin favn. Bruden gjør seg rede hele tiden og hele livet seg opptatt av at det må være rett stelt mellom han og henne. Lengsel og nød, det bringer ofte tårer. Titt og ofte på brudens kinner. Men så går hun til brevkassen sin. Ole Ivars, og dem synger «Nei, så tjukk du har blitt». Men vi synger «Lamme, ja, lamme, dess vunder og sår». Det våre kjærlighetssanger, ikke sant? Jeg går til himmelen, der mitt hjem, der jeg sorg eller smerte. Der det nye Jerusalem, der mitt bevende hjerte. Sånn stod det før. Nå står det der hele mitt hjerte, men det I grunnen ikke helt sant det. For mitt hjerte syndig og falt og urettferdig, og mye av mitt hjerte vil dra bort ifra Jesus. Men mitt bevende hjerte, det hjerte som bever for evigheten, det hjerte som har forstått at det skal svare for han en dag, det må være I hans favn. Det må være hos Jesus, og hvor Jesus jeg himmelen har. Så fjern Guds himmel syntes meg før Jesus åpenbarte seg, men nå har han den brakt så nær at himmelen I mitt hjerte Halleluja, min sjel fri. Min trelle stand nå forbi, hører du det? Du som kjenner Jesus, deg som Helligånden, mer eller mindre har fått lov til å knytte fast til hans verk på Golgata. Så du må synge for alt jeg visste kan jeg min Jesus miste. Du skal også vite det. Du rede når han kommer. Det det som å være rede. Det å måtte hvile I hans fall. Det å kjenne han. Det å vite noe om hvor stor kjærlighet Faderen har vist deg at du får være hans barn. Og derfor så går bruden dit hvor hun kan trøstes og forsikres om brudgommens kjærlighet og nåde. Hun går inn I hans ord, ikke sant? Hun går til det bord som han har dekket for sine I verden, nadverden, samtalen med de troende vennene, det åndelige fellesskap. Hvorfor har de fjernet den sangen, venner, i sangboken? Hvor deilig det å møte når ene man vandrer frem, synger vi. Og i den gamle sangboken hvor der stod det et 6. vers som de nå har tatt bort, men der stod det sånn, den glans som verden kan byde, ei lokker den kristne mer. I all denne ytre glimmer, forfengelighet han kun ser. Men byd ham et stille samvær med en av Guds ringe små. Se, det den livligste time som han her på jorden kan få. Det ikke sant lenger det? Og så har sløvhet og avstand kommet inn mellom bruden og brudgommen. Våkn opp for det nå, mens det tid. Be til Jesus. Be til Herren om at han igjen må vekke ditt hjerte og skape trangen etter at det livligere å være sammen med han. Jeg spurte sønnen min om det her. Er det sant det som står her? Den glans som verden kan byde deg, lokker deg kristne mer. Og da sier han det etter å ha tenkt seg om en stund, så sier han, ja, rett forstått, så sånn. Ja, for vi vet det, at den glans som verden kan byde, den kjenner vi dragkraften av. Sånn sett så kan vi ikke si det at det er borte. Men det er noe som er større, det er det som er poenget, det er noe som er større, og det er at en dag i Herrens forgårder er bedre enn 1000 dager ellers. Det vet vi selv om vi måtte slite oss løst ifra fjøsen og kua og hva som helst, og familien og godstolen og TV-en og fotballkampen som jeg og Wilmer satt og så på i går. Det er greit å se på det når vi har tid, men det må ikke forhindre oss på ferden, det må ikke forhindre oss i samfunnet med Jesus, med brudgommen. Hvem er rede? Det er den som har Jesus som brudgom. Det er den som han har kåret som brud. Det skal du slippe å lete i ditt hjerte om det er sant. For det står i Bibelen at han kåret deg som brud. Han har utvalgt deg som sin. Det har han gjort. Det er en sak mellom Gud og Jesus. Og så er det sånn med deg da at du skal få lov å tro det og takke. Og jeg bare sier det formanende og så mildt jeg kan til slutt på denne timen i dag. Forkast ikke Jesus. Lær på nytt hvor stor en kjærlighet han har. At du, nettopp du, er regnet med. Når han døde, når han betalte, når han ga prisen. Du var med. Du var der. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Ja, det var en som sa det. Kan Gud se? Kan Gud kjenne meg? Og har Gud tegnet meg sånn i Jesu hender at det er et bilde av meg der? Ja, det kan vi jo si mye både vittig og alvorlig om. Sannheten er den at sårmerkene i hans hender, der er du. Sår i hans side, der er du. Jesu legeme på korset, der er du. Jesus i graven, der er du. Jesus oppstanden som seier her i himmelen, der er du satt med han. Kan du tenke deg noe større? Ja, jeg vet at det kommer masse tanker. Mye evaluering og devaluering inni hjertet ditt og sier, nei, det kan ikke gjelde meg. Jo, det gjelder deg. Jeg er satt her på prekestolen for å si, det gjelder deg. Og du går bare miste om det hvis du kaster det bort. Kaster det fra deg, vender ryggen til han igjen. Gjør ikke det. Om du er her som ikke vil tro på dette, hør ordet i dag, det kommer en dag, han kommer igjen, du skal svare for Gud. Stå ikke alene, for han har ordnet en drakt for deg. En rettferdighetsdrakt. Han har ordnet en brudekappe, han har klett deg i hellig skrud. Han vil gjøre det, også med deg som ikke enda har latt han få gjøre det. Han står her på møte i formiddag med den drakten i sine hender. Hans favn er åpen for deg i formiddag. Vil du snakke med noen? Vil du be sammen med noen? Vil du lese Guds ord sammen med noen? Stor eller liten? Ingen er for liten. Ingen er for stor. Vi skal hjelpe hverandre til å se hvor høyt Faderen har elsket. At vi får kalles Guds barn, og det er vi. Ja, for han har gjort alt ferdig. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt til oss. Vi ber deg om at din gode hellige ånd må lære oss det alt sammen. Vise oss det, levendegjøre det for oss. At vi eier en rettferdighet og en hellighet så stor at ikke Faderen i himmelen på den siste store dagen kan sette fingeren på noe. Og Herre, la oss ikke gå i miste av det. Amen.